čovjek jednostavno osjeća blisku dušu, blizu svoje duše, postaje ta duša, duša njegove duše. Praktično ima sa njom istovjetan život, iako je taj neko udaljen hiljadama kilometara. Za tu istinsku ljubav u duhu ni teritorijalna ni vremenska distanca ne znači mnogo. Svi ćemo, ako Bog da, biti u Carstvu nebeskom, gdje ćemo se na vječne vijekove gledati i radovati jedni drugima. A u ovom životu divno je kad su ti ljudi bliski s vama.
Duša moje duše.
Nebesa kazuju slavu Božiju, riječi su psalmopojca Davida, ali niko i ništa ne može da posvjedoči postojanje Božije kao istinski i pravi čovjek. Jedan od onih koji je svojim životom, riječju i djelom svjedočio ljubav Božiju i radost življenja sa Bogom i u Bogu, bio je naš otac Luka. To dostojanstvo hrišćanskog zvanja i prizvanja on je svjedočio kud god je hodio i s kim god se sretao. Imali smo blagoslov da njegovu iskrenu, toplu, a u isto vrijeme duboku riječ slušamo i preko naših talasa. I to je bio izraz njegove ljubavi prema našem radiju, kao i prema svakom čovjeku u kome je jedino vidio lik Božji. U znak blagodarnosti na njegovu nesebičnu ljubav emitovat ćemo isječke iz emisije Pitajte sveštenika, u kojoj je otac Luka bio omiljeni sagovornik. Vječan ti pomen, oče Luka, i hvala ti za svaki susret, riječ i osmijeh. Tvoji Svetigorci.
Slušao se zanima šta je to prelest, kako se nju upada i ako se upadne, kako se iz nje izlazi.
Prelest je lažno učenje, lažno viđenje, u stvari laž. To je laž u duhovnom životu. To je kada čovjek nešto umisli, ili da je vidio, ili da je osjetio, i onda on prelazi u drugu sferu duhovnog života, jedan, tako da kažem, promašaj, pucanju prazno, odlazak sa onog pravog bojnog polja na nekako nepostojeće bojno polje. I kako se u nju upada? Upada se u nju uglavnom ili gordošću ili eto tako nekakvom sujetom, pa čak i možda i neobaviještenošću, recimo ako su ljudi koji se baš bave duhovnim životom krenuli u nešto, a nisu se dovoljno raspitali kod iskusnijih ljudi kako se neki problemi u duhovnom životu rješavaju. I sad, kako se izlazi iz prelesti, to je zaista nije lako. Sveti Jovan Lesečić, evo danas ga baš nešto često navodim, on kaže da postoje prelesti iz koje ljude mogu izvesti ljudi, ali postoji takve iz koje samo Bog može da ih izvede. Dakle, kada više se ljudi ne slušaju. U monaškim priručnicima ima mnogo takvih priča kako, recimo, monah prvo ne sluša svoga igumana, kaže ima neko veći od njega, pa posle i tog većeg ne sluša, kaže postoje sveti oci, treba sveti oci slušati, pa na kraju ne sluša sveti oci, pa kaže postoje samo apostoli Petar i Pavle, pa na kraju i kroz njih na kraju i ustane na samo bogopoznanje na Boga i kreće u nekakvu svoju vjeroispovest koja nema ni dodirnih stvari sa hrišćanstvom. Dakle, eto, samo lažno učenje. Dakle, treba se držati smireno umlja. Onog momenta kad smatramo da nešto znamo, to je znači da smo već na putu neke prelesti. Znamo čak i još iz antičke filozofije da Sokrat je govorio, znam da ništa ne znam. Ali bavio se tom jednom umnom sferom, jer da mu se otvarala ona, i onda je vidio koliko nepoznanice ima u toj umnoj sferi. I sad, za razliku od ljudi koji uopšte ne znaju da postoji ta umna sfera, njega ništa ne uzdiže nad njima to što zna da ona postoji kad vidi šta sve u njoj ne zna. Prema tome, mora da se uči. Tako i u duhovnom životu, velikani duha, eto pričamo danas o njima, prošli su ovaj put duhovnog života, ostavili sa sobom more pisanih svjedočanstava o tome kako da se čovjek razabere u duhovnom životu, i stvarno je, već da kažem, eto, prelest kad nećemo na njihovo učenje da obratimo pažnju, kada mislimo da mi možemo nešto sopstveno da damo, a ne podijeliši s njima to njihovo iskustvo. U krajem slučaju njihovo iskustvo na toliko visokom nivou da i njemu treba onako na staklenim nogama pristupati polako, da vidimo kako ćemo mi uopšte, jer nekad su ljudi bili jači i duhovni život je bio mnogo nekako usmjereniji. Uvijek je bilo i padova i promašaja, ali nije bilo toliko raslabljenja kao što je danas. Danas glavno raslabljenje koje u duhovnom životu je to da se sve može. To je shvatanje da se sve može. Dakle, čitamo svetog Antonija Velikog, čitamo ovako svetog Makarija, optinske starci, mislimo sad mi to možemo. Već je to pokazatelj da tu nešto u samom sistemu nije u redu i da to može vrlo loše po nas da se završi. Zato nije nikakva prelest smatrati svete oce nedostižnima. Divna jedna priča koju je otac Sofronije iz Eseksa ispričao kad iz svog iskustva boravljenja na Svetoj Gori, kada je rekao da jednom zapitao jednog velikog starca o velikoj molitvi. Međutim, on je tad još bio mlad i starac ga onako pogledao i rekao je: čedo moje, razgovor o stvarima koje nas prevazilaze može da se pretvori u praznoslovlje. A onda je otac Sofron je rekao, kaže: znam ja, starče, da ovo što te pitam nikad neće postati moja svojina, da je to suviše veliko to što te pitam. Međutim, kao moreplovcu potrebna mi je daleka zvijezda koja pokazuje put, da ne bi sa ovoga svoga maloga skrenuo ne znajući uopšte da postoji to veliko. Dakle, potrebno mi je to znanje o molitvi, da bar znam gdje je ta zvijezda i kako će put da me vodi. S druge strane, opet imate naročite u našem vijeku i u posleratnoj Srbiji mnogo ljudi koji pokušavaju odmah da se uključe u najviše duhovne stvari, ne prešavši ni onaj prvi stepenik koji ka njima vodi, a tih stepenika ima mnogo. Dakle, kreću u bogopoznanje svetih otaca tražeći plodove bez truda. Da bi se čovjek zaista bavio duhovnim životom, prvo mora da sredi te grube strasti koje su, kao što su gnev, gordost, samoljublje, i to je krvava borba da se one nadvladaju. Pa tek potom, kada se malo uspe, a za to su zaista potrebne godine, može se krenuti da nazremo ono što su oci govorili kakav treba da bude taj duhovni put i ta duhovna dešavanja. Ali prije toga to je zaista kao uhvatiti se sa lavom u koštac, bez ikakve šanse da se tu ostane neoštećen.
Kakav je vaš stav vezan za audio molitve, psalme, evanđelsko čitanje, Isusovu molitvu? Da li je bolje čitati sam ili i ne smeta ako ih slušamo dok neko čita?
Pa lično ja sam protiv, ali opet pravo kažem, za današnjeg raslabljenog čovjeka bolje da sluša to čitanje nego da sluša ili da sam priča nešto što je neprilično. Dakle, to je ipak nekako podsjećanje na Gospoda i onda je mnogo bolje. Vidim da su ovi iz Jelisavetinog manastira u Minsku izdali jedan disk u kojem monahinje čitavo vrijeme trajanja, to sigurno ima preko sat vremena, govore kao da malo i zapjevaju tu Isusovu molitvu, i to, eto, to jako pristojno djeluje, ovako može čovjeka malo da, znate, ne možete baš uz to sad kad čujete sad vi da pričate baš svašta, znači ipak postoji jedan osjećaj da je to molitva i onda se čovjek eto tako malo umiri. A ono zašto mi čitamo, to je pažnja. Znači, mnogo je lakše zadržati pažnju kada se čita nego kad se sluša to sa ovih uređaja. A pažnja u molitvi je sve. I vrlo je teško steći.
Zašto se u Novom Zavjetu Evanđelje po Jovanu negdje naziva po Ivanu i da li je ovaj naziv više kod rimokatolika?
Pa ja mislim da on samo kod rimokatolika. Mada Rusi imaju ime Ivan za Jovana, ali koliko znam da uvijek Evanđelje zovu po Jovanu.
Da li je čovjek koji ne drži post u grijehu i da li je duhovno i tjelesno što se tiče zdravlja u iskušenju, pita slušalac iz Podgorice.
Pa ako čovjek koji zna šta je post, onda jeste grijeh ako ga ne drži. Međutim, ako ne zna, ne možemo ga mi sad osuditi. Još uvijek imamo još veliki broj, kao narod imamo nekrštenih ljudi. Imamo ljudi koji još uvijek nisu upućeni u crkvu, koje treba eto polako uputiti u te tajne. Recimo, jako je opasno čovjeku koji ne zna osnovne evanđelske postulate tjerati ga da posti. Njemu uopšte neće biti jasno šta mi od njega hoćemo. Ali ako mu prvo izložimo tajnu blagovijesti, onda možemo da kažem da su sredstva za održanje toga u duši, između ostalog, je to jedna od tih sredstava i post, koji je neko naše unutarnje prinošenje i uključivanje u čitavu tajnu. A bez toga zaista to je samo tjeranje čovjeka na nekakvu nasilnu dijetu.
Kako se ponašati kad osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi za bližnje i kad ne se osjećamo dovoljno sa drugima i kad nam srce ohladne? Kako da nam se ta ljubav prema svima povrati i ohladnjela srce, pita slušateljka.
Ima jedna knjiga, zove se Mali princ. Pisao je neki Antoine de Saint-Exupéry. Bio jako dubok pisac. I u jednom od svojih spisa, ne u Malom princu, u jednom drugom, u Malom princu je najviše poznat, on kaže da bi se zadobila ljubav treba započeti žrtvom. Znači, to je nešto što se stiče. I dobro je ako osjetimo da nemamo dovoljno ljubavi, opasno je kad mi to ne osjećamo, kada mislimo da je sve u redu, a zjapi ponor iz nas koji nije u stanju da oprosti ni najmanje stvari, a da ne govorimo ostalo. E pa kad već osjećamo da nemamo dovoljno ljubavi, onda treba za nju da se potrudimo, a tako što ćemo početi žrtvom. To mora malo da boli, ali poslije donosi slatki plod. Znači, kad nam je nešto teško da uradimo za bližnjeg, a znamo da je to treba, onda mi to uradimo i prvi put će biti teško, a drugi put će već biti mnogo lakše, na kraju će to postati jedno prirodno funkcionisanje duše, postaće briga i postaće djelovanje. Tako se onda, tako se zadobije ljubav.
Slušalac iz Sombora želi da kažete nešto o ohridskom prologu svetog vladike Nikolaja Žičkog i ohridskog.
E pa sad da ja govorim što ja mislim o vladici Nikolaju, pa eto, ne da mislim, nego znam da je svetitelj, to što i zna čitava srpska crkva, i da je ohridski prolog, eto, ispjevano evanđelje, ispjevana žitija svetih, ispjevane bogoslužbene knjige, sve to sažeto, puno blagodati, puno takvog prozrenja, takve divne lakoće, da eto, mislim da je to, uopšte mi nije čudno što je ta prva knjiga prevedena na ove svetske jezike od svih dijela srpske duhovne literature, da je ohridski prolog. On je čak donekle i jako obilježen ovim prostorima na kojima živimo, dakle pisan je za srpski narod, iako vladika Nikolaj nije se zaustavlja samo na srpskom narodu. Recimo, on je jedini čovjek, jedini sveštenik do dan danas koji je propovjedao u Bronxu, tamo kod Njujorka, gde žive samo crnci i gde je bijelom čovjeku nije dozvoljeno, mislim, nije bezbedno da uđe. A njega su tamo, ne da nije bilo nebezbjedno za njega, nego su ga i slavili zbog toga, i dan danas se pamti tamo da je jedan pravoslavni sveštenik iz neke daleke zemlje došao tu i pričao crncima o evanđelju, pričao na način na koji će oni razumjeti. I dakle, kažem, iako ima taj pečat i ove lokalne teritorije na kojoj se nalazimo, ipak su i drugi narodi prepoznali kroz prevode ohridskog prologa da nije samo taj pečat, nego ima nešto što je značaja za sve njih. Dakle, i po tome to jeste jedno vaseljensko djelo.
Naša slušateljka iz Pule, oče, pita kako se boriti sa dešavanjima iz prošlosti i zaboraviti ih, i zašto je Bog dopustio da dijete ima oca sa seksualnim devijacijama koje su uzrok nesreće djeteta, sad odrasle osobe koja priželjkuje kraj postojanja. Kako osoba može imati vjeru kad je nevina i nekrštena sa 12 godina imala takvo iskustvo?
Pa ti užasi koji se dogode čovjeku, i to recimo u ranom djetinjstvu, tako, ja mislim da jedino mogu da se nadvladaju tako da čovjek pomisli kako je bilo Hristu na krstu, njemu, predvječnom Bogu koji je stvorio sve svjetove, da mu se prvo neka gomila ruga, da ga praktično svuku golog i da ga stave na krst, gde stoji i majka njegova i svi njegovi prijatelji, sledbenici, samo zbog toga što je htio ljude da izvede iz istog toga, iz istog tog stanja. Ovaj svijet je zaista dolina plača ako se čovjek duhom ne uzdigne iz njega, eto, baš kroz to raspeće Hristo, i shvati da je bol nasljeđe zemaljsko, a da u carstvu nebeskom nema ni tuge, ni bola, ni uzdisanja, nego beskonačni život. I taj beskonačni život treba da nas nadahnjuje tako da mi probamo da ga već predokušamo ovdje, da drugima oko sebe koji ga nisu okusili, da im eto omogućimo tako da i oni postanu nasljednici tog iskustva. Eto, kad se čovjek već desi takve tragedije u životu, i to od najbližih, i ovaj svijet čini svoje, ali zato treba da ovaj svijet bogatimo gornjim svjetovima, da ih prizivamo da dođu, da dođe Hristos, da ovo svešta sve ovo što je unakarađeno na ovoj zemljinoj kugli, a unakarađeno je samo tim nepoznavanjem Boga. S druge strane, element na koji mi stalno zaboravljamo pri ovakvim užasima, taj element se zove đavo. I kada on nekako zaposjedne dušu, onda ona onda čini ovakve strašne stvari zbog kojih poslije neki drugi pate, a u pitanju je samo to da bi ti ljudi, eto, da nije bilo tog demonskog napada, možda potpuno drugačije postupili. Zašto je Bog dopustio da se to dogodi? Kaže u Svetom pismu, prođao smo kroz oganj i kroz vodu. Najjačima se da da to iskuse. Nekog bi to potpuno, ali potpuno uništilo. Takvima se to i ne događa. Ali eto, ovim najjačima, koji sigurno nisu baš srećni što su najjači pa su morali baš to da pretrpe, ali eto, tako se nosi krst Hristov. Hristos kad je poneo svoj krst na Golgotu, nije on poneo dva drveta ukrštena, on je poneo svu ljudsku muku. I zato poslije njegovi apostoli kažu da dopunimo mjeru stradanja Hristovog. Dakle, da ono što je on uradio, da eto mi još dopunimo nošenjem tog našeg krsta, koji može da bude izuzetno težak. Ali kad ga iznesemo, on će doneti rajsko blaženstvo. Ne treba željeti kraj postojanja, nego treba željeti preobražaj sadašnjeg života. Ja znam kako je teško čovjeku koji možda 20-30 godina živi sa ovakvim osjećajem u duši, da mu eto tako neko samo kaže preobrazi se ti pa sve će da bude u redu, ali ne govori to preobraženje kao nekakva institucija, nego sam Bog silaskom Duha Svetoga u čovjeka može da ga tako preobrazi. Ono što kažu još u Starom Zavetu, kaže, i okrenu se Saul od njega i dade mu Bog srce novo. Eto, to sve može da se dogodi nama i da tražimo to novo srce, stvari da tražimo njega i da ne ispitujemo zašto se nešto desilo. To se možda desilo nama, desilo bi se nekom drugom. Ako dubinski gledamo, potpuno je svejedno kome se desilo. Taj neko drugi, to je isto ja sam, svi prolazimo kroz ovu dolinu. Pa neko sa manjom mukom, neko sa većom, ali eto, svi dopunjavamo meru stradanja Hristova nošenjem tih muka. I eto, da znamo da smo možda mi podnevši tu muku nekog drugog slabije koji to ne bi podneo, eto, mi smo ga zamijenili i izdržali smo to i dobit ćemo nagradu od Gospoda i čekamo da nam Gospod da srce novo.
to znači, ko dobije carstvo nebesko, šta njemu više treba? Kakve su stvari ljudske potrebe? Šta nama treba? Treba nam mir i radost u Duhu Svetom. Treba nam poznanje Boga i onda sve znamo. Treba nam carstvo Božje i sa carstvom Božjim u kojem nismo gospodari, a gospodarimo time ako ga zadobijemo. Onda sa njim imamo sve.
Vaseljenski radio.